Депутати на опашка пред следствието заради теч на секретни информации от парламента. Средно с 42 лева скача студентските такси. Четирима изгоряха на магистрала Тракия в катастрофа. Автомобилният гигант Крайслер фалира.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Четирима души изгоряха в автомобил Peugeot 206 при жестока катастрофа на 115-ти километър на автомагистрала Тракия. Трагедията се е разиграла около 13.30 часа в близост до ресторант Хепи преди Пловдив. С подробностите Мария Троева.
4 часа след катастрофата самоличността на четирите жертви, за които се предполага, че са семейство, все още се установява. Труповете са напълно овъглени. По информация на Дарик, единият от тях е на 5-6 годишно дете. Колата, която се е движила в посока Пловдив, се е възпламенила при удар с волво с софийска регистрация. Предполага се, че при удара Peugeot-то е било спряно в аварийната лента в дясно и воловото, помитайки го отзад, го е изтласкало към мантинелата, при което колата е избухнала в пламъци. Няма данни изгорелият автомобил да е бил с газова бутилка. Според свидетели не е имало взрив. Младият мъж шофирал вълвото, съпругата му, едногодишното му дете и още една жена са откарани в университетска болница, но вече са изписани оттам. Двете жени са с леки контузии, а бебето е невредимо, каза пред Дарик директорът на болницата доцент Илия Баташки. Участъкът на автомагистрала Тракия от София до Пловдив бе затворен до преди час и в момента продължава огледа на мястото на зверската катастрофа и установяването на причините, довели до сблъсъка. Мария Троева, Дарик радио Пловдив.
Шофьорските книжки ще могат да ни свършат работа и вместо лична карта. В одобрените днес от правителството промени в закона за българските документи за самоличност е записано, че свидетелството за управление на моторно превозно средство ще служи и като идентификационен документ за самоличност. До сега такъв статут имаха само личните карти.
Друга промяна, гласувана от кабинета днес, е свързана с изисквания размер на снимките за документи. Основната част от промените отразяват изискванията на Европейския съюз за стандарти на отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в документите за самоличност, документите за пътуване, както и други лични документи, издавани от МВР. Така се разграничават няколко групи документи – документи за самоличност, шофьорската книжка и документи за пребиваване.
С 10 на 100 ще бъде увеличен приемът на студенти и докторанти през учебната 2009-2010 година, реши правителството. Броят на студентите, които могат да влязат в висше учебно заведение, ще бъде увеличен с близо 6000 в сравнение с миналата година. Кабинетът гласува и повишаване на таксите за обучение на студенти и докторанти за новата учебна година с 8,35 на 100. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Тази есен държавните и частните университети ще могат да влязат малко над 66 000 студенти. В същото време обаче децата, които ще завършат средно образование тази година, са малко под 80 000, съобщи образователния министър Даниел Вълчев. И макар да е видно, че разликата е малка, според министър Вълчев аргументи за увеличение прием има.
Ето това е въпрос на конкуренция.
Правителството гласува и ръст на таксите за обучение. Средното увеличение за редовна форма на обучение ще е 42 лева, а за задочна форма 34 лева. Редно ли обаче да скачат таксите в условия на криза?
Кризата е както за студента, така и за висшето училище, така и за държавата. Вие изхождате от това, че един я има, другия няма. Това не е вярно.
С колко ще бъдат увеличени таксите за обучение, определя първо ректорът на съответното висше учебно заведение, обясни още министър Вълчев.
Там, където, между другото, няма достатъчно кандидати за студенти, това са 4 или 5 специалности, там пък са предложили и ние сме утвърдили да бъдат намалени.
Дежурни екипи на Комисията за защита на потребителите ще правят проверки на територията на цялата страна по време на празниците. Това каза за Дарик Радио председателя на комисията Дамян Лазаров. Екипите ще инспектират главно търговски и туристически обекти в курортите. От контролния орган призовават гражданите да бъдат особено предпазливи през почивните дни, за да се предпазят от нелоялни търговски практики, информира Надя Хамдан.
Особено засилени проверки ще има в курортите по Северното и Южното Черноморие, както и в Банско, Пампорово и други, каза още Лазаров.
Имаме информация, че вече много от българите са стремили към българското Черноморие. Не трябва да подценяваме и това, че легловата база в този момент е много натоварена.
Ще се следи основно предоставянето на туристически услуги да става само в категоризирани обекти. Инспекторите на комисията ще бъдат в готовност и да реагират на сигнали на пътуващите в страната относно нарушения на търговци в крайпътните заведения. Ще се приемат сигнали за липса на менюта, необяснено обявени цени или грамажи на предлаганите напитки и храни, за допълнителна такса сервиз в кафетата и ресторантите, както и за нарушения в хотелите и хижите. Дежурният оператор ще записва постъпващите оплаквания, по които ще бъдат извършвани своевременни проверки.
Съмненията, че консумацията на свинско месо е опасно за здравето на хората, са абсолютно неоснователни. Свински грип няма и заболяване при свинете няма. Това заяви министърът на земеделието Валерий Цветанов след заседанието на Министерския съвет. На съвместна пресконференция с заместник здравния министър доктор Емил Райнов бяха представени предприятите мерки у нас във връзка с свинския грип. Министър Цветанов беше категоричен, че свинско месо може да се консумира свободно, тъй като до този момент опасният за хората вирус не е установен при животни. От своя страна, заместник министър Райнов уточни, че Министерството на здравеопазването разполага с резерв от 82 000 дози Тамифлу и 10 000 дози Ремантадин, които се използват за лечението на вируса. Днес кабинетът утвърди позицията на страната във връзка с заболяването свински грип. Тя ще бъде представена от министъра на здравеопазването доктор Евгений Желев на извънредната среща на здравните министри от Европейския съюз в Люксембург.
Софийската градска прокуратура е образувала секретно дело за изтичане на класифицирана информация от доклад на Държавната агенция за национална сигурност за кмета на Хасково. Докладът е бил съхраняван в секретната секция на Народното събрание. Това е станало по сигнал на парламентарната комисия за борба с корупцията. От няколко дни столичната следствена служба разпитва всичките 22 депутати, които са чели секретния доклад на Агенцията по сигурността. Според депутата от Ред законно справедливост Димитър Абаджиев са изчезнали записите от скритите камери в секретната секция на парламента. По темата Богдана Лазарова и Дея Манолова.
Имената на депутатите, чели доклада, са установени от листа към него, където всеки, който го чете, вписва името си и се подписва. Сред 22-мата са всички депутати от парламентарната комисия за борба с корупцията, която преди половин година е получила сигнала за кмета на Хасково и след това е обсъждала на закрито заседание материалите срещу него. Доклад обаче са чели и депутати извън комисията. Депутатите се разпитват като свидетели. Повече от половината вече са дали показания. Според Димитър Абаджиев,
най-вероятно разпитването на толкова много депутати е заради съмнения за изчезнали записи от скритите камери в секретната секция.
Според него това е защото камерите са заснели депутат от БСП, който си е водил записки при четенето на доклада. Депутатът от БСП Димитър Гъндев призна, че е разпитван от следствието, но отрече да си е водил записки по доклада.
Нас просто не викаха да ни питат, нали, как сме се запознали с тази информация и въобще не е ставало въпрос за записи.
Следствието все още няма потвърждение за изчезнали записи. Ръководството на парламента съобщи, че изтриването на записите от камерите за наблюдение след един месец е стандартна процедура и няма нарушение на установения режим за контрол над класифицирани материали. Достъп до доклада са имали Народното събрание, ДАНС, прокуратурата и МВР и според председателя на комисията по корупция Бойко Великов.
Проверката, която се извършва, не може да бъде затворена единствено и само в рамките на Народното събрание. Всички, които се разполагали с тази информация, подлежат на проверка.
Над 60 000 лева струва издръжката на 6 от временните комисии, създадени в рамките на мандата на 40-то Народно събрание. Това е изчисли Дарик на база справки, предоставени на радиото от администрацията на парламента за разходите на комисиите и отпуснатите им бюджети. Най-голямото перо е за сътрудници и експерти. За участието си във временни комисии депутатите получават допълнително по 5% от месечното си възнаграждение, което е около 70 лева. Теодора Симова с подробностите.
Избрахме да проверим какво са свършили и на каква цена 6 от тях на принципа доколко предметът им на дейност е актуален и в момента. Оказа се, че средно разходите по тях са около 10 000 лева. Две от комисиите все още не са приключили работа. Тази за проверката на реституцията на имотите в Студентски град и комисията, която проучва обстоятелството около пребиваването на Сретен Йосич у нас. На първата отпуснат бюджет от близо 13 000 лева, над 10 000 от които за възнаграждения на експерти, все още няма отчет за разходите. За свършеното до момента разказва Елеонора Николова, която е член на комисията.
Свършена е огромна по обем работа. Очертани са посоките, по които е изтичала държавната собственост, нека да кажа това.
За втората са предвидени близо 5 000 лева, от които над 3 000 за сътрудници. Камен Костадинов и Надка Балева, членове на комисията.
Конкретният повод дойде извън България, пред Белградски окръжен съд, едно изявление на въпросното лице.
Нито БСП, нито която идея друга политическа сила не насрочва делата в Белградския съд. факт.
На временната комисия по изборното законодателство, като наскоро приключи работа, са отпуснати над 10 000 лева. Временната комисия за трагичния инцидент във влака София Кардам за 70 месеца работа е похарчила средства, колкото разходва една постоянна комисия. Изразходвала е над 17 000 лева, почти всичките за възнаграждения на сътрудници. Комисията за царските имоти изразходвала близо 4 000 лева. За възнаграждения на народните избраници в 6-те комисии са похарчени над 16 000 лева.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Само след няколко дни човекът глас Красимир Аврамов и неговият екип заминават за Москва, където на 12 май ще представят страната ни в международния конкурс Евровизия. Песента «Илюзия», която предизвика грандиозен скандал у нас, е под номер 11 в списъка на участващите в първия полуфинал. За да се класира на финала на Евровизия, Краси Аврамов ще трябва да пребори изпълнители от 17 държави. Теодора Каролеева с подробностите.
Заради обвиненията, че не може да пее и че песента му не е хубава, на Красимир Аврамов му се наложи да преработи «Илюзия». Към бек-вокалист Китани Лозанова и Албена Вескова се присъедини и Петя Буюклиева. По-добро ли е качеството на «Илюзия» дни преди Аврамов да я изпее пред 35 000 зрители в Москва и милиони такива пред телевизорите в цяла Европа? Любен Кънчев, шеф на редакция «Музика и забава» в БНТ.
Песента е в чудесно състояние. Много важно е това, че нашата песен е различна, много различна от всичко останало. Вярвам, че това ще прави впечатление и ще ни даде възможност най-напред, което е нашата цел, разбира се, преди всичко да стигнем до финала.
Освен в звученето, промяна ще има и в самото представяне на песента. Костюмите на нашите участници в Евровизия са направени от дизайнера Цено Вутов. Краси Аврамов разказва.
Затова решихме да направим интересна хореография относно всеки един от нас. Също да се движим, също да имаме някаква форма интересна, да бъде съчетана и комбинирана с кокилите.
За първи път тази година финалистите в Евровизия няма да бъдат избрани само чрез гласовете на зрителите. Дали една песен да продължи напред или не, ще решава и жури, в което ще има по петима представители от всяка държава, участваща в Евровизия. Тази годишното издание на конкурса се очаква да бъде най-грандиозното правено в историята му. Руснаците ще вложат в него близо 30 милиона евро.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Започваме с водещата международна новина. Американският автомобилен производител Chrysler ще обяви банкрут, съобщиха от Белия дом. Очаква се компанията да бъде погълната от италианския гигант Fiat. Тази вечер президентът на САЩ Барак Обама ще направи изявление за фалита на Chrysler и бъдещето на американската автомобилна индустрия. Марта Младенова с още информация по темата. I have one and only one ambition for Chrysler,
to be the best. What else is there? Амбицията на легендарния президент на Chrysler от близкото минало Ли Якока компанията да бъде световен лидер вече остават в миналото. Световните агенции потвърдиха, че един от гигантите в американското автомобилостроене е фалирал. Още сутринта вестник Wall Street Journal съобщи за предстоящия банкрут, тъй като според изданието вчерашните преговори на Американското министерство на финансите с кредиторите на Chrysler са се провалили. Фалитът на Chrysler може да подготви почвата за поглъщането на компанията от италиански автомобилен гигант Fiat. Междувременно, италианският вестник Corriere della Sera съобщи, че двете фирми вече са се споразумели и са подписали окончателно договор за съюз. Съобщението трябва да бъде направено от президента на Съединените щати Барак Обама в 18 часа италианско време или 19 часа българско време.
Продължаваме с новините от нашата страна. Най-масовата нотариална услуга, удостоверяване на пълномощни, декларации, заявления и други, скача с 2 лева и става 5 лева. Това гласува кабинетът на редовното си заседание. Размерът на таксата не е актуализиран повече от 10 години. По-съществени обаче са промените, свързани с събираните такси за сделки с недвижимо и движимо имущество. Тези промени са свързани с създадени от нотариусите в България собствен софтуер, който ще дава възможност за справка на територията на цялата страна. По този начин ще се избегнат популярните напоследък двойни и тройни продажби. Информация на Биляна Гавазова. Да се създаде Министерство на туризма и по-ниско облагане с данък добавена стойност в сектора предвиждат повечето политически сили в предизборните си програми. Това стана ясно на дебат на тема «Туризмът е политика», организиран от Националния борд по туризъм. Лидерът на Ред, законност и справедливост Яне Янев обяви, че партията иска декриминализация в сектора, тъй като чрез инвестиции в него е източван ДДС и е вложен капитал с неясен произход. От ДСБ предупредиха, че редуцирането на ДДС в сектора ще зависи от приходите в бюджета и ситуацията на криза. От ГЕРБ и НДСВ се обявиха за значително увеличаване на парите за реклама, но също и за ефективното им изразходване. Информацията е на Татяна Димитрова. При сравнително висок оборот от малко над 3 милиона лева и значителни ръстове приключи последната за седмицата сесия на българската фондова борса. Новините от там обобщава Румен Спространов от Дарик Финанс БГ.
Търговията днес беше водена от оптимизмът на инвеститорите и сутринта индексите достигнаха до почти 5% ръст. В последствие обаче изгубиха енерция и приключиха с повишение около 3 на 100. В самия край на сесията измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел BG REIT отсвети в червено и затвори на отрицателна територия. Най-ликвидните позиции днес бяха Софарма с над 560 000 изтъргувани ценни книги и Химимпорт с близо 340 000 изтъргувани книжа. Пазарната капитализация на тези дружества се повиши с близо 7 на 100. С ръстове над 5% приключиха Синергон Холдинг, Оргахим, Индустриален Холдинг България и Неохим. Едни от малкото компании, които приключиха днешната търговия с отрицателни ръстове, са Първа инвестиционна банка, Момбат и Билборд.
Следват новините от световните пазари. На стоковите борси суровия нефт се понижи леко спрямо сутрешните нива заради завърналите се опасения от световна пандемия от свински грип. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за 50.80 долара за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 49 долара и 30 цента за барел. Щатският долар успя да върне близо цент към еврото, след като днес двойката евро-долар почти достигна ниво от 1.34. Тази вечер търговията се води при 1.32-25 долара за 1 евро. Информацията на Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ. Безработицата в еврозоната се е повишила до 9% през март спрямо 8,7% през февруари, а инфлацията през април останала без промяна на равнище от 0,6%. Това показват данните на Евростат, цитирани от Associated Press. В 27 члени Европейски съюз броят на безработните се увеличил до 8,3% през март спрямо 8,1% през февруари или с нови 626 000 безработни. Само в България, Румъния и Гърция безработицата е отбелязала лек спад. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3275 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 47,33 стотинки за долар. Чухте бизнес обзора от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна вечер и приятни почивни дни.
Такива бяха новините на Дарик в 18. Приятна вечер ви пожелава Стефан Кунчев.
Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер и от мен.